sen ertani kutasan, lekin doim bugun kelaveradi. Yil davomida har kuni 3-4 kilometrdan yugursangiz nima bo'lishini bilasizmi? Bo'lmasangiz bo'lib oling. Uyingizdan ancha uzoqlashib ketasiz. Islomga kalta o'y va cheklangan qarash egalari tomonidan qattiq zulm qilingan. Bundaylar bilganini tan olib, bilmaganini inkor qilgan odamlardir. Shayx Muhammad G'azzoli. Ayrimlarning firoqi shukr sajdasiga muhtoj bo'ladi. Ayman yog'i. Biz uyimiz to'rida bosqinga uchradik. Bosqin harbiy bosqin emas, fikriy, ya'ni aqidaviy. Endi mag'lubiyatimiz og'irligini boshqalarga yuklamaylik. Shayx Muhammad G'azzoli. E'tibor gadosi. Bolamizga mehr berayotganda uni ko'rmagan yetimlar ham borligini yodda tutaylik. Huquq eng katta orzuyimiz. Ayman yog'i. Lut qavmining o'z payg'ambari va solihlarga javobini qarang. Qavmning javobi. Ularni qishlog'ingizdan chiqarib yuboring. Chunki ular juda ham pokiza bo'laveradigan odamlar ekan deyishlardan boshqa narsa bo'lmadi. A'rof surasi 72-oyat. Zamonlar o'taveradi, lekin odamzodning ishlari o'sha-o'sha. Mahzunligingiz haqida yozmang. Uni boshqalarga sezdirmang. Odamlarning nigohi va yo'lovchilarning ko'zidan himoya qiling. Shunda albatta men dardu hasratimdan faqat Allohning o'ziga shikoyat qilarman. Maqomini his etasiz. Agar adib qalbini qalam uchi bilan teshib turmasa, u yorilib ketadi. Hamma devorlar qulaydi. Suyanch esa faqat Allohga. Mening yurtimda karvon xuraveradi, it o'taveradi. Ahmad Mator. Ahli havodan bo'lgan bir kishi bilan o'tirganimdan cho'chqalar bilan o'tirganim yaxshiroq. Abul Javzo rahimahulloh. G'arb kirdikorlarini bilishimiz ulardan afzal bo'lishimiz uchun yetarli emas.